Азатлык радиосы сөйли. Сентябрьнең 6-сы сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Украина белән Россия арасында газга бәйле яңа каршылык чыкты. Татарстан депутатлары мәктәпләрне оптимальләштерү мәсьәләсе борчый. Алар Думага тәкъдим белән чыгачак. Казанда халыкара мусульман киносы фестивале ачылды. Бөтен фильмнардан мусульман тамгасына туры киләме? Чаллыда җәмәгать мәчетен төзүне таләп итеп пикет узды. Бүген Татарстан парламентында мәктәпләрне оптимальләштерү темасы тикшерелде. Инде Азатлык радиосы элегрәк сөйләгән Биектау районы Чыршы мәктәбе мисалында депутатлар, җәмәгать эшлекләре, мәгариф түрәләре һәм журналистлар арасында кызу бәхәсләр килеп туды. Нәтиҗәдә мәктәпләрне оптимальләштерү мәсьәләсен Россия Дәүләт Думасы дәрәҗәсендә күтәреп чыгу тәкъдиме бер тавыштан кабул ителде. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир язмасында.
Дәүләт шурасының бүгенге мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышындагы көн тәртибендә торган 3 маддә тыныч гына тикшерелсә дә, Биектау районы Чыршы авылындагы урта мәктәпнең ябылуы мәсьәләсе җитди бәхәсләр китереп чыгарды. Читтән караганда комитет утырышы бер мәхкәмә утырышын хәтерләтте. Зыян күрүчеләр, гаепләнүчеләр, шаһитлар һәм башкаларны чагылдырып торучылар бары тик бер проблема хакында сөйләште: мәктәпләрне оптимальләштерү. Чыршы урта мәктәбе ни өчен ябылды? Республикадагы бу мәктәп язмышындагы башка мәктәпләрне нәрсә көтә һәм мәктәпләрне саклап калу өчен нәрсә эшләргә була? Комитет рәисе Розил Вәлиев сүзләренчә, Чыршы мәктәбенең язмышы хакында интернетта бик күп кайта авазлар булгач, парламент башлыгы Фәрит Мөхәммәтшин бу мәсьәләгә ачыклык кертергә кушкан. Бу урында шуны да әйтергә кирәк, Азатлык радиосы бу мәктәпнең язмышы белән урынга барып кызыксынган иде. Һәм Розил Вәлиев беренче сүзне Биектау районы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рафиз Газизовка бирде.
Бүгенге көндә безнең Чыршы мәктәбендә калдырганнар саны классын 4-тән 1-нче классына, 4-нче классына белем алган. 5-нче класс, 6-нчы һәм 11-нче классына безнең Җирбулат мәктәбендә. Сибир мәктәбендә безнең 2-нче мәктәп, анда бар 1-нче классларны, параллель татар классларны. Бала хастаның сайыс керек, шул көндә оқиялар. Бүгенге көндә татар теле саны шыгылап чыгарган сүз юк. Автобус йөри, бертенгән, Чыршы балалар мәктәбе өчен позит. Бүгенге көндә ул яктан бизнең каршылыклар юк.
Дип белдерде Газизов. Аннан соң сүз алган мәгариф министрының беренче урынбасары Даниил Мустафин Чыршы мәктәбендәге сыйфат мәсьәләсенә кагылды. Чыршы урта мәктәбендәге бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләренең башка мәктәпләргә караганда 10%-ка түбән булуын, мәктәптә нибары 26 баланың укуын һәм барлык әлеге күрсәткечләрне истә тотып, бу авылдагы укучыларны күрше Дөбьяз авылындагы 240 укучылы мәктәпкә җибәрү каралаштырылуын белдерде. Җыелышка Чыршы урта мәктәбендә дә вәкилләр чакырылган иде. Исәбен әйтмәгән Чыршы мәктәбе укытучысы үз мәктәпләре була торып, балаларын күрше авылга йөртеп укытуга каршы булуларын белдерде.
Мин эч балам исемен бик кызым шулды яз алдына утыра киттеләр. Мен ал бик авыр алламанда җибәрүен. Мен рафислар фигеч әйтә ул автобус йөртә аларны дип яра йөртә. Безнең авыл içində юллар бик начар. Кичә балалар кайттылар сәгать 4-нче яртыда. Дәресләре беткән аларны 2-нче 15 минут 2-нче яртыда. Автобус атылган. Алар урамда көтеп йөргәннәр. Яра бу кыс көне, кичә көн алды. Ә кыш көне нәрсә була? Анасы 1-нче сентябрь көнне балаларны санап алып китә диделәр. 1-нче сентябрь көнне җатып ала калды авылда, җатып утырып китә алмады. Бернинди санау булмады. Бөтен балалар җыелы бетте, нәрсә алып булмады. Автобусны җаптылар да балаларны алып киттеләр. Һәм бу хәбәрләребез август уртасында ишеттек. Бу дөресенә соң менә без бик шок булдым әбез, ата-аналарга, балаларга ничек ул? Минем кечкенә кыз әле дә җылый әле. Беренче көннәр аларны кыер сатып кайтардылар инанмын. Мәгариф авылында менә генә тул бөтен ата-аналар шулай.
Дип белдерде Чыршы мәктәбе укытучысы. Шул урында Татарстан парламенты депутаты, язучы һәм җәмәгать эшлекчесе Туфан Миңнуллин сүз алып, мәсьәләне торайтып, аңа бер Чыршы мәктәбе дип кенә карамаска кирәклеген, проблеманы тирәнәнрәк чишергә кирәклеген басым ясады. Onun sözlərinçe, məktəblərini aşu ham ya bu hüquqi yerli hakimiyyətdə buluğa qoramasdan, bu hal birinci şeratı Məskəvdən finanslanuğa bəyli.
Aşağıda yabalamayız. Yerli hakimiyyət hamda bir mingi aşağıda olmayı, yabada olmayı. Çünkü o, şunlu şartlarla huyurlar. Onlar akşa bilmirlər. Akşa o finanslanan Məskəvdən, Məskəv kararı bu işe uydurt baladan kim bulmaz kardeş? Adışovay falan filan diken eğitimler, rayonlardaki bizim şirketçilerini şunlu hal yapıyorlar. Onlar Məskəvinin cinayetin aklarına girişler. Mimrin tabim cinayetti. Hatta pristupleyi sastaranı Rusya'yı kılavuyu. Вот я заявляю на русском языке. Пусть кому интересно, пусть интересует.
Деп білдірді Туфан Мингнолин. Оның сөздерінше, Русияда спорт державысы деп көп шапырыналар. Түрліден түрлі зур спорт объектлары түзілі. Спорт йолызларына миллион долларлар білен хызмет тақлары түләне. Әмі мәғарифке келгенде, бұ өлкеге бик оз иқтибар юнәлтілі дейді ол. Туфан Мингнолин мәғариф білен шоярырға йорамы деп, жерлі хакимиет ғам мәғариф министрлігі вәкілеріне мүрежағат етті.
Әдер біз бұлай барса, біз бұлай барса, әлі бұл бүтін Россия бәлесі, әбіздің татар милләтіне, башқа милләтіне бұл құртыныш. Бұл үнді бүтінлей біздің шешлерімізді құрыту, бұл рухның экологиясы бүтіру деген сөз. Мені нәрсе етіп қара керек. Менің мұнда бұл шарапты мұна хакимет өкіл өтіра. Министрліктан бізге әйбетсіз өтерген үш істен құшқанын Мектебдекин олай агрессив позицияда тұрмасаңыз еді. Мектебдер аппаратта, халық аппаратта. Мен есептерім бар. Анда Нұрлатта мәселен хакимият басшылығының орынбасары еді. Маташпаңыз, барыр ұялаңыз. Тұрыдан тұрып, халықты қорқытуға көшеді, көшеді. Халық қорыққан Россияда, Россияда халық қорқақ күн. Malını kütüme çıkardığımız bir sene Bakma dinle evvel hemen işte dediler bizde işte dağlar Babasın güvenliği denen kişi de Bakma dinle anda yabalar yaşarken mümkünçülük bilmiyorlar Bu elektriden devam etken bile kırıp asmayı kuramının Bugün gökünde elimizin durmuşla gelip kırıyor Siz bile ismemene ministerler oturanın da Kutma gider bizim mutantarın avuldan mutantar mektedar uçaklar var Siz bile isme bir hakki istin Bir Hakkistan, bir yolculuğun hizmet hakkı, bütün Tataristan avul mektedilerin hatırlarına gider. Bu bir canavar, bu bir kurgun şeydir. Şu anda göre bizim komitet, min uylim, usinin tatlis üzerine gerek gerek. Şaşırda bunda cevap verirken bu fikirli gramıdır. Bu da neyse durur. Ne bu evrimi situasyon, bu münne Tataristan'da, Rusya'da vardan bile bu bir situasyon var. Bizim fikrimiz bu arada geç. Hem biz bunu değerlerine geç, bir miydi, yediş beden yaptı, yaptık doğru. Eşiyle gel.
Dipillerde Tufan Mingnolin. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Фәйрүзә Мустафина бер генә чит илдә белем бирүнең дәрәҗәсен компьютерлар, укытучылар, нормативлар саны белән бәяләми дип, Биектау районы башкарма комитеты рәисе урынбасары Рафиз Газизовка мөрәҗәгать итте һәм республика түрәләрен чит ил мәгариф системаларыннан үрнәк алырга чакырды.
Рафиз Гарагевич, 21 ел сезнең кебек кешеләрне халык белән. Сез бу комитеттан соң кайтып, үзегезнең халкыгызны җыеп гафу итәрегез. Сез алар жиб жолнына тийшик. Менә шушы ситуация дигәндә. Менә шул норматив Москвада. Менә шул әйтә, мин шул авылда туган ятты. Әйдә без бергә хәлит дигән, ничек кирәк яхшылыкны. Һәм 1 сентябрь көне балаларыбыз экзаменга кишегез. Автобус яна басып. Бу менә ул үш балалы хатынны сез әйтергә тиеш. Гафу ит инде, әйдә түз инде, балаңа җырак килдер, үзегез каршыларга тиешсегез. Хөкүмәт шуның өчен бит муниципалитет кертмәс. Халык өчен сез. Хәзер халык мисал итеп башка яшәргә. Халыксыз бик яхшы гына яшәү. Халык булмаса, бу вакытта бит дөнья бит. Сез сорауга җавап бирү өчен икенче якка китмәкче басыз. Монда ушны халык. Буларга бер җавап бирергә кирәк. Халык мен сез тәптә күреп торган шикән, бабу итәнегез мин кияш, олы кеше буларак мин бит. Күп стажга ка. Мин дә бус кияш басында күп айдан алып тамышта да туккайда да бөтен җирдә моңзар дидә. Моңзар җигеп кан белән җылый халык. Риза түгел. Мені бір күнде қабыл етті. Еще раз говорю, я был опыт говорит, возврат произошел. Пенден девять яқын Сингапур түгіл, екі сағат Санкт-Петербургтан барғанда изучить эту тонкую грамоту.
Деп білдірді Фәйрүзә Мустафина. Жилыш ахырында Туфан Мингнолин мәктәпләрне оптимальләштерү мәсьәләсен тикшерүне Татарстан парламент тыңлаулары белән генә чикләнмичә сессиянең көн тәртибенә куярга дип тәкъдим итте. Радил Валиев исә бу фикергә кушылып, әлеге мәсьәләдә башта парламент тыңлаулары үткәреп, һәм аннан соң сессиядә бу мәсьәләне күтәреп, Русия җитәкчелегенә мөрәҗәгать итәргә кирәк дип белдерде. Комитетның бу мәсьәлә буенча Русия мәгариф министрлыгы һәм Дәүләт Думасына мөрәҗәгать итәргә дигән карарына каршы тавыш бирүче булмады. Тәкъдим бер тавыштан кабул ителде.
Райнур Шакирны тыңладык. Татар мәктәпләрен яптыруга каршы татар иҗтимагый үзәге даими рәвештә каршылык чаралар уздырып килә. Моннан бер атна элек алар Ак Барс мәдәният үзәгендә Казанда татар мәктәпләре ябылуга каршылык йөзеннән пикетка чыкты. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездән укый аласыз. Бу көннәрдә Чаллының татар иҗтимагый үзәге һәм Азатлык татар яшьләре берлеге шәһәрдә җәмәгать мәчете төзүне сорап пикет уздырды. Татарларда иң зур җәмәгать мәчете булырга тиеш дип фаразланган бу гыйбадәт йортына 1992 елда нигез ташы салынды. Зур кылач белән башланган төзелеш инде 3-нче тапкыр тукталып калды. Моңа биршылып уздырылган пикетта татарлардан тыш урыслар, чуашлар, грузиннар да катнашты. Тулырак итеп Гафилла Газиз сөйли.
Булачак җәмәгать мәчете 1992 еллардан башлап шактый зур үзгәрешләр кичереп тора. Төзелешнең беренче өлешендә бер туган Кашаповлар, башка эшмәкәрләр, аерым дин әһелләре, архитекторлар үзләренчә эш алып барды. Мәчетне Чаллы хакимияте бинасына терәп диярлек нигезләүгә ирештеләр. Рәфхәт Алтынбаев, Чаллының ул чактагы башлыгы, мәчетне хакимият белән янәшә салуга каршы килде. Ул чакта Алтынбаев мондый сүзләр дә әйткән иде. Әгәр мәчетне әлеге урыннан 200 метрлап читкәрәк төзәсәгез, бу эшне башкарып чыгуны үз өстемә алам. Инде хакимият янәшәсендә салырга уйласагыз, үзегез төзеп бетерәсез. Алтынбаевның шушы сүзләреннән соң 20 еллап вакыт узды. Шушы вакыт эчендә төзелеш 2 тапкыр башланып, 2 тапкыр тукталды. 2010 елда элек башкарган эшләр җир белән тигезләнде, күмелде. Мәчетнең яңа проекты барлыкка килде. Яңа проект буенча узган ел башланган төзү эшләре моннан берничә ай элек тагын туктап калды. Сәбәбе акча булмауда, диләр. Мәчет төзелешенә байларның, эшмәкәрләрнең, халыкның игътибарын юнәлтү өчен Чаллы татар иҗтимагый үзәге Азатлык татар яшьләре берлеге белән берлектә урам җыены оештырды. Җыен хакында Чаллы татар иҗтимагый үзәге Рафис Кашапов булай диде.
92 елларда менә безнең Прометей сәүдә йорты булганда бер туган Кашаповлар исеменнән Чаллы татар иҗтимагый үзәге берлегендә без җәмәгать түзүшенә керешкән идек. Ул вакытта безнең бик күп нәрсәләр башланып киткән иде. Әмма ләкин безнең финанс мөмкинлекләре чикләнгәннән соң мәчет төзелеше тукталды. Аннан соң инде бу эшне мөхтәсибәт Чаллы хакимияте һәм инде шәһәребезнең зур шикәтләре бу мәчет төзергә алындылар. Менә инде бер ярты елдан артык Җәйх мәчете төзелеше тукталып калды. Бу безне бик борчуга салды. Һәм инде Чаллы татар ишмәү үзәне гомуми шәһәр җыелышында без бу мәсьәләне карап, митинг үткәрергә исәпләдек.
Менә Рәпсәфәнде шушы урам җыенында инде урыс кешеләре дә бар, башка милләт вәкилләре дә күренә. Менә аларның катнашуының сәбәбе нидә?
Әйе, төрле милләт вәкилләре катнашуы безнең өчен бик күңелле. Иң беренче булып Спирин дигән урыс кеше чыгыш ясады мәчет төзелешен яклап. Анда инде башка милләтләрнең вәкилләре бар, чуаш һәм грузин. Һәм башка милләт вәкилләре дә бар. Безнең өчен бик күңелле. Мөселман нар өчен мөһим булган җәмәгать мәчетен яклап төрле милләт вәкилләренең килүе һәм инде яклап чыгулар мәчет төзелешен.
Менде халыкта шундый ярак сораулар да туа. Сез шушы заманында инде үзегез әйтеп киттегез 92-нче елларда Рафкат Алтынбаев рөхсәтеннән башка шушы урында мәчет төзе башлаган идегез. Һәм инде менә ул заманда да төзелүдән туктады, менә хәзер дә төзелештән туктап калды шикелле инде. Һәм менә сез шушы эш өчен тагын янып йөрисез. Менә инде халык әйтә, Кашапның монда бер мәнфәгате бармы? Ни өчен ул менә шушы эшне яңадан башларга төзелеш эшен куертып йөри икән диләр.
Әй, кайбер кеше әйтергә дә мөмкин. Менә нишләп анда Чаллы татар ишмәү үзәге Кашаповлар монда шатланырга тиешләр. Алар төзи башлаган шушы Аллаһ Тәгалә йорты нишләп туктап калды дип шатлана бергә тиеш, әмма дә шатланырга тиеш түгел. Чөнки заманасында күп миллион халык теләге белән мәчет төзелә башлады. Һәм без халык фикренә кушылып бергә бушы алып барып чыга тиешбез Алла бирсә. Һәм инде шушы митингта да без Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка мөрәҗәгать белән чыктык.
Менә шулсы да инде бер кадәр гаҗәпләндерә шикелле. Шушы урам җыенында инде шәһәрнең муллалары юк, дин әһелләре юк. Һәм шулай гына менә хакимияттан да вакиллар күренмәде. Моны ничек аңлатыр идегез?
Шәһәр хакимиятында бер чиновник бар иде, һәм менә дә милиционерлар булай күп иде, ФСБ кешеләре булай бар иде. Шунда да бу эштә иң беренче булып шаларның барлык хәзрәтләре, имамнары һәм мусламаннар күтәрелеп чыгып, дәррәү меңәрлегән мусламан халкы үз сүзләрен әйтергә тиешләре иде. Ничек дип әйтергә кирәк, безнең халык шундый теге хәдер мискен авыр хәлдә митингләр белән пикетлар белән бер нәрсә хәл итеп булмый дип өйләрендә үз арагына шунда гайбәт сатып утыралар.
Өйдә утыру дигәннән инде 30 август көнне Чаллының Азатлык мәйданында һәм инде педагоглар аланында бары тик 2 кеше менә шушы мөстәкыйллек көнен халыкка аңлатып бирде. Татар иҗтимагый үзәге менә шушындый чаралардан читләштем әле менә аеруча инде мөстәкыйллек көне чарасыннан.
Бу мәсьәләне без Азатлык яшьләр берлегенең рәисе Наил Набиуллин белән һәм Илмир белән без сөйләштек. Шау татар ишмә үзән гүмі шәһәр җыелышында бу сөйләшү булды. Без аларга әйттек, әйдә сезгә кушылабыз, яшьләр үзәрен алмасы, шау татар ишмә үзән активистлар белән бергә, Азатлык яшьләр берлеге дә бергәләп үткәрик дигән идек. Аларга хакимият рөхсәт бирмәгән. Әгәр дә сез дә кушылсагыз, безне хокук бозуларга гаепләп, штрафларга тарталар, суд юлларында йөрисе килми диләр. Аннан соң Азатлык яшьләр оешмасына мине рәхмәт җиткерәс килә. Менә соңгы кичәге митингтә бергәләп Шаул татар ишмәү үзәге белән Азатлык яшьләр берлеге без бергәләп үткәрдек. Һәм инде монда яшьләр дә килгәннәр. Соңгына шушы митингның азагында җыен үткәрелде. Шаул яшьләре, Минзеләдән бар яшьләр, Менделеевск шәһәреннән һәм Алабугадан һәм инде киләчәктә шушы митингка килгән яшьләр белән Азатлык яшьләр оешмасын төзеп җибәргә дип шундый фикергә килеп таралыштык.
Әлеге җыен уңайыннан Чаллы татар иҗтимагый үзәгенең мөрәҗәгатендә мондый юллар бар. Шәһәребездә 1173 миллионер һәм 1 миллиардер яши. Бер ел эчендә генә аларның саны 365 кешегә артты. Алар шәһәрнең әхлаки тормышына ярдәм итәргә тиешме дигән сорау да куела әлеге мөрәҗәгатьтә.
Чаллыда җәмәгать мәчете төзүне таләп итсәләр, Мәскәүдә булганын юк итәләр. Бу көннәрдә тарихи татар җәмәгать мәчетендә сүтү эшләре бара. Мәчет җитәкчелеге аны төзекләндерәбез генә дисәм, мәхәллә мусламаннары моңа ышанмый. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездән укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер дөнья яңалыкларына күчәбез. Сишәмбе көнне Русия премьер-министры Владимир Путин Балтик диңгезе төбеннән Германияга таба сузылган яңа газ үткәргечкә техник газ кудыра башлау тимәсенә басты. Яңа үткәргеч эшли башлау белән Украина Европага табигый газ кудыруда төп транзит ролен югалта. Украинаның табигый газ сату турында әлегерәк төзелгән килешүгә бәйле рәвештә Русияны халыкара мәхкәмәгә тарту белән янавы да былтыр Виктор Януковичның президент итеп сайлануыннан соң башланган мөнәсәбәтләрнең җылынуына нокта куелуын күрсәтә. Тулырак итеп Наиф Акмалны тыңлыйк.
Былтыр Украинада Янукович хакимияткә килгәч, Мәскәү белән Киев арасында мөнәсәбәтләрнең яңадан җылынуы башланды. Ике илнең президентлары Русияның Кара диңгездәге хәрби флотының Кызыл Ярда тору мөддәтен 25 елга озайту турында килешү имзалады.
Подписывают президент Российской Федерации Дмитро Анатольевич Медведев и президент Украины Виктор Федорович Янукович.
Харьковта булган бу имзалауны Мәскәү тарихи вакыйга дип атады. Бу Украинада көнбатышка йөз тотучы элекке хакимият алып барган сәясәтнең кирегә борылуы булды. Флот килешүен имзалаганда Русия Украина өчен табигый газ бәясен вакытлыча төшерергә вәгъдә итте. Нәтиҗәдә 2009 елда төзелгән 10 yıllık kilişude koralgan beyeler biraz tüşürüldü. Rusya gazının birleşin Ukrayna'a solımsız uzatırga rizalaştı. Bu kilişuge bir yıldan azgına ortıqıraq vaqıt ütüge münasebetler indi uzgardı. Hazır Ukrayna, Rusya'nı 2009 yılı kilişuge beylere uçta Xalqara Mahkemege biru bilen yanı. Kiyev hisaplaunsha Rusya Ukrainadan Germaniya kabi boshqa Yevropa illari bilan chaqirishtirganda gaz uchun yilna 6 milliard dollarga ortiqroq baya to'lata. Ammo Moskva Ukraina bilan gaz kelishuvini o'zgartuvga boratik Ukraina Rusiya yetakchiligidagi tamojna birligiga qo'shilgan ishroqdagina rizolashishig'ini aytdi. Yanukovich esa bunday talabni Ukrainani kimsitu deb atadi. Kiyev hazır Rusiyni Stokholm arbitraj mahkamasına biru bilen yanı. Şulayda düşenbe günü Ukrayna Tışkı İşler Ministri Konstantin Hrishenko
Хотя аргументов для того, чтобы
Bizning öz pozitsiyamizni tilasa qo'ysa xalqaro mahkamada yoqlov uchun dalillar yetarli albatta. Ammo biz yaqin orada hozirgi bozordagi vaziyatga ham zamon shakllashuvlar talablarini javob berilik shishlish tobarmiz deb umidlanamiz dedi.
И современной договорной практике.
İki yaqta vaziyatning ilki yillardagi shakkiskinlashuvini tilamavun aytdi. Ilki hokimiyat chirinda gaz qorshiligi sababli Rossiya qishqi solqin kunlarda Ukraina osha Yevropaga tabiiy gaz qudiruvini 2 martaba to'xtatib turgan edi. Rossiyadan Yevropa birligiga qudirilishi tabiiy gazning 80% Ukraina osha o'tadi. Ammo tezdan Rossiya gazi Germaniyaga Baltik dengizi tubundan suzilgan yangi gaz o'tkargich osha qudirila boshlayacak. Сейшәмбе күнне Русия премьер-министры Владимир Путин бу үткәргечкә техник газ кудыру төймәсенә басканда Украина газ транзитында үзенең эксклюзив урынын югалтачак диде. Украинаның Русия белән килешүе нигезендә 2009 елда Киев 1000 шакмак метр табигый газ өчен 2300 доллар түләгән булса, бу ел ахырына газ бәясе 400 долларга күтәрелер дип көтелә. Ukraina hazır Rusiyadan gaz sotib olu ko'lamin bo'lsa da kimitirga tili. Ammo kelishuvda yilinda kiminda ko'pmi gaz olinarga tiyishligida qat'iy belgilangan. Gaz bayalarining yuqori bo'luvi ildagi iqtisodiy krizisni tog'inda tiranaytdi. Yanukovichning tub toyanishi bo'lgan ham il iqtisodining negizin tashkil etgan metal ham ximiya sanoati shirkatlari tabiiy gazni bik ko'p qo'llana. Kupler ilki premier-minister Yuliya Timoshenkona 2009 yılı gaz kelishuvini tuzganda vakolatlari qisalarından chiquvda ayblovda Moskva bilan bo'lgan qarshiliqqa bayli deb hisobli. Ular fikrincha bunday ayblov ortida haligi kelishuvning qonuniy negizi bo'lmagan ko'rsatuv tura. Kiyev shulay uq kelishuvni yangadan qarauga erishuv maqsadida Yevropa Birligi kengashlari negizinde Naftahaz davlat neft ham gaz shirkatini o'zgartib quru bilan yonay. Ammo kuzatuvchilar Naftahazni o'zgartib quru bilan yonovlar Ukraina yog'indagi umidsizlikniga ko'rsatadi. Rossiyaning ilki energiya ministri o'rinbosari Vladimir Milov esa Ukrainaning Rossiyani gaz kelishuvini o'zgartirga majbur etuv uchun niqli huquqiy negizi yo'q degan fikrda.
Naif Akmal bo'ldi. Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Haligi kunlarda Tatariston prezidenti Rustam Minnixanov ish safari bilan Turkiyada. Rasmiy delegatsiya bilan u Ford Transit zavodida bo'ldi. Onda yetishtirilgan mikroavtobuslarning neravishli ishlovini bilan tanishdi. Ish safarida Ford ham Solaris orasida ishliklik kelishuviga qo'l qo'yildi. Ikki shirkat qo'shilgach, uning yetishtiruv maydonlarining birisi Shollida ham Olobug'ada o'rnashishi deb kutiladi. Rustam Minnixanov orzulovincha Tatarstonda yilni 350 ming mashina yetishtirilishi. Rustam Minnixanov Turkiyada bo'lgan chog'ida onda yashovchi tatarlar bilan da uchrashacak. Bu turda bizga Tatarstonning tashqi ishlar departamenti boshlig'i Iskandar Muflixonov xabar etdi.
Bilasizmi, hozir ko'p shirkatlar Osiyo va Tatarstonda. Bizning maxsus iqtisodiy zona bor, Olobug'a rayonida. Hozir Solaris Rossiya kompaniya shirkati, Ford shirkati bilan birga Planistra yana zavodda bizlarga mashina bor uchun. Bizning prezidentimiz Rustam Nurzoyev Minnixanov rasmiy delegatsiya bilan keldi Turkiyaga. Qorg'a nishik shu hukumatda Turkiyada ishli. Avar mundo mikroavtobuslar yasi bor.
Rasmiy nindidir turalar bilan очрашу була мы, юкма?
Юк, планыктырмаган.
А Түркияда татарлар белән очрашу мөмкинлеге булачакмы, юкма?
Була, алырса, була. Без нахар шундый тәртипкә кердек. Һәр бер ритта без планыштырабыз махсус президентның очрашулары безнең татар мәхәлләре белән, диаспоралар, общиналар белән.
Диде Искәндәр Мәфлиханов Рима Бикмөхәммәтовага.
Азатлык радиосы.
Шаллыда бер ише мусульманнар пикетта җәмәгать мәчете төзелеше өчен барышылып йөрсә, икенчеләрнең монда кайгысы юк. Алар бу көннәрдә мусульман кинолары карарга әзерләнә. Бүген Татарстанда 7-нче Казан халыкара мусульман кино фестивале башланды. Анда 30 лап ил вәкиле катнаша. Алар арасында Мисыр, Иран, Үзбәкстан, Азия һәм элекке Сыр илләре бар. Фестивальнең тантаналы ачылышы 7-нче сентябрь кичендә булса да, сишәмбедән үк Казан кинозалларында бәйгедән тыш программа күрсәтелә башлады. Татарстанда Әлген нәфис һәм документаль фильмнарга аерым программага аерым программа багышланган. Татарстаннан тәкъдим ителгән Алтын Шимбә киносы бәйгегә кертелмәде. Аның каравы Башкортстанда төшерелгән берничә әсәр жюри хозурына тәкъдим ителәчәк. Оештыручылар мусульман киносы фестиваленә игътибарны җәлеп итү өчен Россия кино һәм театрның танылган артистларын чакырды. Дөнья йолдызларыннан советлар заманында бик популяр булган Италия киносының артисты Арнелла Мутикиле. Быелгы фестивальдә күтәрелгән проблемнар турында Бикә Тимирова сөйли.
Нәфис фильмнар бәйгесендә Иран, Мысыр, Үзбәкстан, Бангладеш, хәтта Кытай режиссерлары төшергән әсәрләр ярыша. Фестивальгә тәкъдим ителгән иҗади эшләргә караганда, мусульман киносы төшенчәсе милләтара һәм динара мөнәсәбәтләр, исламның җәмгыятьтәге урыны гына түгел, гомум кешелек кыйммәтләре, туганлык җепләре, байлык туплау һәм рухи тормыш, яшәү мәгънәсе кебек проблемнарга кадәр киңәйтелә. Фестивальне оештыручылар сүзләренчә, алар үзләренең иң зур уңышы итеп, чужая мать, чит ана фильмының бу бәйгедә катнашуын саный. Бу әсәр Русиядә төшерелгән һәм анда мусульман ана, аның террорчылар әтенә кереп киткән кызы хакында сүз бара. 7-нче Казан халыкара кино фестиваленең программа директоры Илшат Латыпов бу фильм турында булай диде.
Наивский бар трекерак, вот фильм полнометражный игровой «Чужая мать» по Эрьямая кино. То есть это большая удача, то, что этот фильм, вот мы все-таки его добились, что он попал в программу. А потому что это очень новый фильм, и говорят, что этот фильм первый после «Мусульманина» Хатинянка, который поднимает вот эти вот темы.
Шулай ук «Ислам һәм террор» темасын Бангладеш иҗатчылары күтәрә. Көтү «Waiting» киносында илнең ике районында яшәүче ике егет турында сүз бара. Берсе җырларга ярата, аның авылдагы әбисе аңа хатлар язып тора. Икенче егет «Ислам радикаль төркемгә керә, шәһәрдә шартлау оештыра». Шушы шартлауда беренче егет хәләк була. Аның авылдагы әбисе оныгының үлеменә ышанмыйча, аңа хатлар язуны дәвам итә, аның кайтуына өметләнеп, тукталышка чыгып утыра. Үзбәкстан иҗатчылары гадәти ислам җәмгыятының яшәүен, андагы конфликтларны күрсәтә. «Иблис дивары» фильмында туганлык темасы күтәрелә. Ике бер туган егетне аерган каршылыкларны алар «Иблис дивары» дип атаган. Филиппин режиссеры үзенең «Әмир» исемле киносында милләтара түземлелек, кешелеклелек мәсьәләсе өстендә уйлана. Әсәрдә якын көнчыгышта бай гарәпнең баласын үлеменнән коткарган Филиппин бала караучысы турында сөйләнә. Кытай киносында ике кешенең мәхәббәт тарихы түземлелек, кешелеклелек кыйммәтләренә донжырлана. Башкортстанда төшерелгән берничә фильмда җиңүгә өмет итә. Алар арасында «Чистолюбивый» әсәре бар, аның режиссеры Айнур Әскәров. Әсәрдә авыл тормышы сурәтләнә. Төп герой авыл мәдәният йортында атна сайын күрсәтелә торган хин киносына керергә тырыша. Барлыгы фестиваль ярышында 15 тулы метражлы фильм, шулай ук 1-дистәгә якын кыска метражлы, 15-тән артык документаль һәм анимация кино әсәрләре сайлап алынган. Фестиваль хуҗаларын, ягъни Татарстанны, Татар мультфильм оешмасы тәкъдим иткән татарча һәм русча татар халык әкиятләре һәм Тукай әсәрләренә нигезләнеп төшерелгән фильмнар һәм Николай Морозовның Тукай белән рухландырылган документаль киносы вәкиллек итә. Калган әсәрләр бәйгедән тыш программада бара. Документаль әсәрләр арасында татар һәм урысларның мөнәсәбәтләрен чагылдыручы бер әсәр игътибарны җәлеп итә. Ромео һәм Джульетта киносында бер авылда яшәгән татар һәм урыс гаиләләре тарихы сүрәтләнә. Балалар ата-аналарының каршылыгына карамастан гаилә кора, бала таба, ике милләт һәм динне чагылдыручы бу ике гаилә арасында каршылык оныкның динен һәм исемен сайлаганда аеруча кискен балкып чыга. Бу документаль әсәр бәйгедә Татарстан исеменнән тәкъдим ителгән. Бәйгедән тыш программа бай һәм төрле. Анда Иран, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Төркия режиссерлары, язучыларының иҗат җимешләре кертелгән. Фестивальнең программа директоры Илшат Латыйповның әйтүенә караганда, бу әсәрләр конкурска я сифат ягыннан, яшьтәлек ягыннан туры килмәү аркасында бәйгедән төшеп калган. Әмма барбер тамашачыларга күрсәтеләчәк. Конкурстан тыш программага бик күп фильмнар кертелгән. Аларның эчтәлеге фестивальнең максатына туры килә шикелле. Нишләп алар алынмады? Аларның сыйфаты җитәрлек булмадымы? Нишләп төшеп калдылар? По качеству не проходит или что? Ә Кытай режиссеры бар сезнең конкурс программасында?
Беренче тапкыр, но да, они как бы очень соответствуют концепту фестиваля, чөнки анда духовность, гуманность, терпимость, любопытство анда бар.
Кинолар Гранд Синема, Мир һәм Корстен кинотеатрларында 6 сентябрьдан алып 11-сенә кадәр бара.
Бикә Тимерованы тыңладык. Башкортстанның атказанган укытучысы Гүзәл Сәлимова Россия президенты Дмитрий Медведевның рәхмәт хатын алайык булды. Гүзәл ханым балаларга башкорт телен өйрәтә һәм ана телен өйрәтүдә беренче чиратта кызыксындыру тәрбияләргә кирәклеген әйтә. Башкортстанда киләчәктә авыр атлетика үзәге төзелергә мөмкин. Бу хакта республика җитәкчелеге вәкилләре сөйләшүләр алып барды. Ләкин әлеге яңалыклар белән таныштырганчы Уфада хәбәрчебез Рәмзи Тәбүләев торак коммуналь хуҗалык өлкәсендәге канун бозуларга туктала.
Республика прокуратурыга торлак коммуналь хуҗалык өлкәһендә канунният үтәлешен тикшерү һөҙөмтәләрен иғлан итте. Йыл башынан тармакта ватандаштарҙың 3000-дән ашыу хуҡуғы боҙолоуы асыҡланған. Торлак коммуналь хеҙмәттәр өсөн түләү билдәләүҙе идарасы компаниялар яратҡан тәртип боҙоу ысулы итеп алған. Мәсәлән, Октябрь районы торлак коммуналь хужалығының идарасы ойышмаһы уҙған йылда проспектта урынлашҡан күп ҡатлы йорттарҙың береһендә йәшәүселәрҙән ҡанунһыҙ түләүҙәр алған. Ә ҡанун буйынса дөйөм сығымдар күп фатирлы йорт менән эш итеүҙең айырылғыһыҙ өлөшө һанала һәм уның өсөн ватандаштар түләргә тейеш түгел. Идарасы компания шулай итеп Рәсәй торлаҡ кодексының 154-нсе статьяһын боҙған тип белгестәр. Сибай ҡалаһы прокуратураһы ла урындағы торлаҡ коммуналь хужалығының идарасы ойошмаһында ҡанун боҙоу осрағын асыҡлаған. Күп фатирлы йорттарҙың береһендә йәшәүселәр ер участкаһын таҙартҡан өсөн идарасы компанияға хаҡ түләргә мәжбүр булған. Урал аръяғындағы Хәйбулла районының Ивановка ауылында йәй буйына тиерлек һыу булмаған. Яңы ҡуйылған насостар ҙа тәүҙә һыу биргән, әммә һуңынан ике урамда ла һыу бөткән. Белгестәр уның ниндәй сәбәптән икәнен әллә асыҡлай алмай. Ауыл биләмәһе башлығы сентябргә барлык урамдарҙа һыу менән тәэмин ителәсәк тип вәғәҙәләгәйне. Бының өсөн район хакимиәтенән финанс ярҙам да бүленгән, әммә хәл ыңғайыҡҡа үҙгәрмәгән. Хәйбулла районы хакимиәте башлығы Рөстәм Хәйруллин был мәсьәлә буйынса эш алып барыла, сентябр аҙағына һыу мәсьәләһе хәл ителәсәк тип вәғәҙәләне.
Деньги перечислены только вчера, потому что процедура непростая, пока постановление пройдет, пока районные депутаты примут этот документ, пока эти документы пройдут через Сбербанк и так далее, это не просто так. Дело в том, что вчера последняя сумма была перечислена.
Янсура районында урманда сыққан яңғын тулығанса һүндерелде. Урман хужалығы министрлығының хәбәр итүҙәренсә, йыл башынан урмандарҙа 77 яңғын теркәлгән, 457 гектар майҙандағы ағас үҫентеләр зыян күргән. Яңғын 30 осраҡта ут менән хаҡһыҙ ҡыланыу арҡаһында, 11 осраҡта йәшендән сыҡҡан, 31 осраҡ буйынса сәбәптәр әлегә билдәһеҙ.
Азатлыҡ радиосы Уфа.
Башкортостанның атказанган укытучысы Гүзәл Сәлимьянова ил президенты Дмитрий Медведевтың рәхмәт хатына лайык булды. Күрһәтмәлә билдәләнүенсә, ул Гүзәл Фәрит кызының күп йылдар намыслы эше, фидакар хезмәте, әүдем ямәгать эшмәкәрлеге өчен тапшырыла. Гүзәл Сәлимьянова Стәрлетамак районы Рощинский ҡасабаһы мәктәбендә башкорт теле уҡытып, 2010 йылда башкорт теле һәм әҙәбиәте төбәк-ара бәйгеһендә гран-при яулағайны. Былтыр Мәскәүҙә туған тел уҡытыусылары араһында ойошторолған Бөтә Рәсәй оҫталыҡ конкурсында уңышлы сығыш яһаны. әле Рощинский балалар бақсаһы мөдире булып эшләй. Гүзәл Сәлимьянова әйтүенсә, балалар бәләкәйдән туган ерен, Башкортстан тарихын, мәдәниятен, телен белеп үсергә тиеш. Шуңа күрә кызыкны уятырлык ысулдар куллану зарур.
Менә хәзер балалар бакчасында яңадан эшле башланам. Тагы ла кызыграк 5 яшьлек балалар белән башкорт телен өйрәнәбез. Туган якта өйрәнү дигән предмет итеп алдым инде мин аны. Башкорт телен, мәдәниятен, уен, җыр, бию формасында балаларга өйрәтергә дигән максат булган мин үземә. Шундый теләктәрнән янып йөрим. Балалар бакчасына нык балалар башкорт телен өйрәтергә кирәк дигән балалар бакчасына ла төрле билет балалары йөри. Башкортстанны бәдле белеп, яратып үсендер, төрле милләт халыклары шулай дус, татыр яшәгәндәр дигән максатыннан алып барам инде мин. Шулай ук Илгә ихтирам, илгә ихтирам, көйү, тәрбияләү. Без бит инде ничек тә шулай өйрәнеп киттек тә, балалар белемле булырга тиеш дип. Хәзер мин уйлыйм инде, шул балалар бакчасына килгәч аңлап калдым. Балаларга белем бирү менән генә сикләнүгә түгел, уларга кызыкны тәрбияләргә кирәк. Төрле юллар күбенсә яңа алымнар менән. Улар теләгән әйберне биреп, шул вакытта үзең теләгән әйберне шул улар теләгәнгә кушып өйрәтергә кирәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Әлшәй районының Сурай авылында Агыней мәсет асылды. Бұл күн Сурай ауылы халқы үшін айыруса истәлікле. Ауыл ақақалдары білділәуінсә, ауылға қот инген. Яңа асылған иман йорты тирәяққа нур сәсіп, халықты матурлыққа, инсафлыққа сақыра төтлі. Ауыл халқының шатлығын ортақлашырға Рәсей мұсылмандары Үзәк диния назараты рәйесе баш мөфтей Тәлғәт Тажетдин, күрше район ауылдардың дин әһелдәре һәм яҡташтары йыйылғайны.
Бүген алхамдулиллаһ Сурай'da yana meşitte açtık. Şuşunun bilen Ölçey rayonunda 15 meşitte biz mahallemiz buldu. Bundan 30 yıl edik bütün Başkırsan boyunca da ibarat 16 tane meşit idi.
Бұл саваплы іште ұша олда сыққан Мингзиле менен Құдыры Фазлетдиновтар башлап ебәрі. Олардың изгі ниетін ауыл халқыла көтәрі бала. Мәсет халыбыда 109 ғайла қатнаша. Хәр кем хәлінен келгенсе ярдам ете.
Алла тәғалан юрты болады дейін сұндай көркем, сұндай елі. Әр бір кіші ол юрта керек дейін сұндайын тілегі менен. Алла тәғалан еткен Құран кітабында дінде күсілер жоқ деген.
Көмәкләгән яу қатарған, мәсет матур төзелгән, ул тыш яқтан да эске бөхтәлеге менен дә күркәм. Иман йортына заманса ҡорамалдар урынлаштырылған, газ үткәрелгән.
Бына ошо бүгенге байрам Мәғәни мәсетенең асылу хөрмәтенә бик ауылдаштарымды ҡотлайым, бик шатланамын, бик ҡыуанамын. Мәсет асылғас, ауылыбызға иман ҡайтыр тип өмөтләнәмен.
Дөнья әсәләрҙең аяҡ аҫтында ауыл халҡы тапҡыр мәҡәлгә таянып, иман йортона Ағиней тип исем биргән. Башҡортостанда ауыр атлетика үҙәге барлыҡҡа килеүе ихтимал. Уны төҙөү мөмкинлектәре хөкүмәт премьер-министры урынбаҫары Зөһрә Рәхмәтуллинаның Ҡытайҙа уҙған универсиада чемпионы Ринат Кереев һәм Республика ауыр атлетика федерацияһы етәкселеге менән осрашыуында тикшерелде. Ауыр атлетика үҙәген асыу спорт ҡаҙаныштарын тағы ла арттырырға форсат бирәсәк дигән фекергә килде осрашыуҙа ҡатнашыусылар. Башҡортостан спортсыһы Ринат Кереев Чэнчжэн ҡалаһынан алтын миҙал яулап ҡайтҡан. Уның тренерҙары әйтеүенсә, республика вәкилдәренең әлеге спорт төрөндә мөмкинлектәре юғары. Лондонда үтәсәк йәйге олимпиадалала Рәсәй йыйылма командаһында ике штангасының сығыш яһауы көтөлә, әммә күнекмәләр уҙғарыу өсөн шарттар сикле. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүген Казанда мусульман киносы фестивале башлануы турында инде хәбәр иткән идек. Бу елны конкурс программасында Татарстаннан бары тик бер генә фильм катнаша. Ул Николай Морозовның Туқай белән илһамланган документаль фильмы. Татар тормышын чагылдырган татар телендәге фильмнар юк дәрәҗәсендә. Моның сәбәпләре турында Татарстан режиссерлары белән очрашуда сөйләштеләр. Анда Әлфия Бәдертинова да булды.
Очрашуда Рамил Тухватуллин, Дмитрий Тарханов, Антон Анохин, Алена Малькова катнаштылар. Әлеге режиссерларның фильмнары бу елгы фестивальдә конкурстан тыш программада тәкъдим ителгән. Дмитрий Тарханов белән Антон Анохин Казан университетының журналистика факультетын тәмамлаганнар һәм бүгенге көндә анда укыталар. Оларның игътибар үзәгендә кеше киносы Казан дәүләт университетының журналистика факультетының беренче деканы Флорид Әгъзамов турында. Бу киноны документаль дип тә санарга була диялар. Без режиссура кино буенча махсус белем алган кешеләр түгел. Бу киноға без беренче чиратта журналистик яктан алындык диделәр. Шулай ук фестивальдә Дмитрий Тархановның «Бибинор» фильм турында фильм киносы күрсәтеләчәк. Ә фестивальдә тәкъдим ителгән Алена Малькованың фильмы «Ромео һәм Джульетта» дип атала. Фильмда катнаш никахлар мәсьәләсе күтәрелгән. Бу фильмны мәскәүлеләр финанслаган. Халыкара мөселман киносы фестивалендә Рамил Тухватуллинның «Алтын шимбә» фильмы карап булачак. Фестивальнең юридик заты үзгәрсә дә, фильмнарны сайлап алу критерийлары үзгәрмәгәндер дип ышанам, диде Рамил Тухватуллин. Ләкин аның фикеренчә, узган елларны да, бу елны да фестивальдә конкурс программада катнаша торган кайбер фильмнар арасында шик уята торганнары бар. Гомумән, мөселман киносы фестивале икән, аның җитәкчесе мөселман булырга тиеш, диде ул.
Мөселман фестивале икән ул. Рәис башы, башлыгы булырга тиеш мөселман. Жюри рәис, әлбәттә.
Мәсәлән, узган елны фестивальдә мөселман темасына кагылышы булмаган фильмнар күрсәтелде. Алар арасында хәтта призлы урын алганнары да булды. Искиткеч фильм булса да, аның мөселман киносына кагылышы юк иде, диде Рамил Тухватуллин. Ә Татарстан фильмнарына килгәндә, безнең фестиваль бар, ләкин анда күрсәтерлек югары дәрәҗәдәге фильмнар юк әле, диде Рамил Тухватуллин.
Бүдерсен әткәндә инде безнең сакаллы проблема, бу әлбәттә безнең чишелмәгән проблема, әле аның чишеләсе алда, әмма бүгенге көндә кызганычка каршы без әле бик аксап кына барабыз бу мәсьәләдә. Киноларыбыз, татар киноларыбыз әле безнең даими чыгып килмей, һәм әгәр дә без инде төп мәсьәләгә алсак, татар телендә, татар мөхиттә торганда төшерелгән киноларлар юк дәрәҗәдә бүтәндә. Әле Татарстанда төшерелә торган киноларыбыз күрә алабыз. Аның өчен аерым программа кирәк, аның өчен хөкүмәт тарафыннан да зур игътибар кирәк, финанслау кирәк. Чөнки бу бетмәс, төгәлмәс ул хәзина булып калачак, ул киләчәк буыннарга үзебезнең тарихыбызны шагылдыра торган, сүрәтли торган заманны, мөхитне ул инде әлбәттә бернинди акча белән дә санарлык булмаган, шагыштырлык булмаган бер хәзина булачак.
Бу кинофестивальнең дидер этәргеш, өметләр бирер дип ачылган булса, ничә ел үтте, ләкин Татарстан фильмнарына кагылышлы бер үк проблемалар тора. Бернинди дә алга китеш булмады. Режиссерларыбыз кино өчен дәвам итү теләге белән янып яшиләр. Тик кайчан Татарстан сыйфатлы фильмнар чыгара башлар, моны берникадәр вакыт үткәч кенә бәяләп булыр.
Әлфия Бәдертиновадан тыңладык. Мөселман киносы фестивале турында әле алдагы тапшыруларыбызда да таныштырып барабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыктан аерылмагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер татар дөньясы яңалыкларына күчәбез. Чуашстанның Комсомол районы Урмай авылында Арт Мәтхия дини җырлар бәйгесе тәмамланды. Әгәр узган елларда бу чарага Кабарда Балкар Дагыстаннан да җырчылар чакырылган булса, быел татар дини җырларында гына тукталырга булганнар. Бәйгене оештыручыларның берсе Чуашстан татар милли мәдәни мәхтәрияте шурасы рәисе Фәрит Гыйбатдинов әйтүенчә, әлеге чарага быел күбрәк өлкәннәр килгән.
Арт Мәтхия исемле зикер, фикер, шикер мөселман җырлары, нәшидләр, салаватлар, мөнәҗәтләр, бәйетләр фестивален быел Урмай авылында Чуваш иле Комсомол районында 4-нче тапкыр уздырабыз. Аның хаҗәте ана әйтергә булдырасы, ни уздырасы, нәрсә кирәк дип инде. Аллаһы Тәгаләгә якын килү аның бер яктан да ярый. Җыр сәнгате ашамы, шаңгарны уйлап-уйлап без аны шуңа фестиваль оештырырга булдык. Мондый әлеге фестивальләр безнең татарларда билгесе юк ул, конечно. Күбрәк төркиләрдә, гарәп илләрендә үтә. Без уйласы-уйласы шундый фестиваль ясаса булды. Бу теге рухи фестиваль булды. Шуңа күрә шушы фестивальдә катнашу өчен җырчыларны, шушы мөнәҗәт нәшидләрне җырлаучыларны табу кыен татарлар арасында. Шулай да андый кешеләр безнең бар. Менә бу ел 4-нче тапкыр үзебез, үзебезгә ел саен яңа кешеләр, яңа җырчыларны табып торабыз.
Быел каялардан катнаштылар һәм ниндирәк җырлар тәкъдим ителде?
Быел бу фестивальдә безнең 4 регион катнашты. Мәскәү, Татарстан, Чуден Новгород һәм Чувашия. Бирәк инде билгеле, Чувашстанда 4-нче тапкыр Дагестан үзебезнең республикадагы татар авылларында шушы мәчетләрне, зикер җырларын җырлаучы улар елдан ел күбәеп бара. Безнең сыярга өлеш булды Ярчалы шәһәреннән килгән Римма Кирамниса Арыстановна катнашып, беренче премия лауреаты булды. Һәм шулай без трайдерында бу Казан мәктәбендә балыкка килгән иҗади мәрҗән группасын Аллаһка килеп, зыялка күрсәтеп, быел бу фестивальдә гран-при исеменә лаек булдылар. Һәм шулай Мәскәүдә иҗат ятучы татар җырчыларының, популяр җырларының башкаларының Гүзәлия исемле ул якташыбыз үзенең Чувашиядән. Ул да үзенең теге шундый җикер җырларын язган, аның автор җырлары. Ул да кайтып башкарды һәм аның җырларын үзебезнең балалар да Чувашиядәге Урмай авылындагы сәнгать мәктәбендә укучы тамчы балалар группасы Гүзәлия җырын яздылар. Гомумән алганда фестиваль бездә зур иҗади эш. Шуңа күрә аның инде шул теге ул тамаша буларак кабул ителә бит инде халык белән. Шуңа күрә күбрәк бөтен кеше алды безнең җирле Урмай авылындагы Мишәр ансамбле һәм балалар тамчы ансамбле. Иман китерү җырларын һәм зикер җырларын алар күбрәк башкардылар. Күбрәк дигәне режиссуралы, постановкалы, композицияле әйберләр белән.
Ә бу фестивальдә менә ниндирәк җырлар тәкъдим ителде ул?
Бу безнең исеме дә зикер. Димәк, Аллаһ тәгаләне мактау җырлары. Ул аның стилләре, юнәлешләре төрле булса да, ул менә безнең бит татарның күбрәк ул шушы Аллаһ тәгаләне мактау торган җырларын ул мөнәҗәтләр, бәйтләр аркылы була, әйме? Төркиләрдә галбә дә ул янатер нәфит дигән юнәлештәндә. Менә бездә инде соңгы вакытта композиторлар язылган, шундый шагыйрьләр язган, бик мактау зикер җырлары да барлыкка килде, автор җырларында. 4-нче фестивальдә менә шул теге мөнәҗәтләр, бәйтләрне Түбән Новгород үзенә күбрәк алып эшләгән булса, автор җырларын, зикер җырларын, Аллаһ тәгаләне мактау торган җырларны шушы Чувашстан һәм Татарстан күбрәк башкарды.
Димәк, авторлар бар, әйме, андый җырларны язучы күп?
Авторлар бар, авторлар бар. Популяр җырлар белән бергә, эстрада җырлар белән бергә. Менә шундый теге зикер җырларда язучы бар. Үзебездә Чувашиядә яшәп тә шушындый җырларны сездә иҗат эшләп киләбез. Үзебездә студиядә барлыкка китәбез.
Ә безнең менә тамашачылар бит иң күбрәк хәзер теге эстрада музыкасына тартыла, поп музыкага дип әйтим инде. Менә мондый зикер җырларны ничек кабул итәләр? Анда бит инде күңел ачып булмый, ничектер уйландыра торган җырлары.
Моның үзен аудиториясы булырга тиешле дип уйлыйм инде мин. Бүгенге көндә безнең халкыбыз, татар халкы бигрәк тә инде бер үкәләткә таянып яши, элегрәк ул динне ул ничектер тиге эксклюзивырак итеп кенә дейінді. Шаң керді тіге, бұнда аудиториясы аны 100% тіге зу-зу залларға зүйу бәрке жүйін дәті көлді. Шылай да аудиториясы бар. Мені аудиториясының аның бұл тәрі үзенің фикері де болуға тиеш, шушы бейрінде. Мені, мен үзімі әнінің әйтем, башына алып, ақырына қатлік, жылап ұтырдым, уйландырды, сыкландырды, горуландырды дип. Халыкка ошый буй бер. Без бизнинде динне мәдәниеттен айырмыйбыз. Мәдәниетне дә диннән айырмыйбыз. Менә шуларны горуландырды, мәдәниетне тоштырусы шулы җырлар бу. Рухи җырлар. Кешене уйландыра торган җырлар. Әгәр инде эстрада фестивальләрендә кешене күбрәк ритмга иярсә, ә монда инде күбрәк рухи хәзер ала үзенә.
Тамашачылар арасында күбрәк өлкән булган идеме, яшьләр идеме?
Башка елларны яшьләр булса, быел өлкәнрәк дә күп иде. Ник дигәндә без фестиваль алдыннан нәзер корбан ашлары уздырдык. Билгеле, монда инде без тиге күбрәк чакырды, ятим, әлеге шундый социаль яктан уңайсызрак торучылар инде. Шундый чакыру шундый уңайсызрак, күбрәк безнең ул яшьтә дә килеп чыкты аудиториябыз. Аны бит 1 сентябрь көне иде, бу белем бирү көне. Параллель барган җирдә инде балалар күбесе аны мәктәптә булдылар. Бездә инде менә шундый урта яшьтәге һәм олы яшьтәге халык булды. Аннан соң шушы фестивальгә килүче коллективлар иртәнге якта барысында шушы татар авылларындагы Урмач, Тукай, Чишкан авылларында татар мәктәпләрендә булып, шундый үзләренең иҗатларын күрсәттеләр. Шул бәйрәмнән соң инде халык бездә бит монда Урмай авылында Кара Пулат исемле булгар ягындагы проект белән яңа мәчет төзделәр. Шунда илә намазы укыдылар, аннан соң шул әлеге нәзәр корбан ашына чыктылар, аннан соң фестиваль белән башланып китте. Фестивальдә тагын шушы кызык диния нәзәрәтен безнең имамнарыбыз, казыйларыбыз, мәктәпчеләребез барысы да катнашып, алар тандыкат инандылар, әйттеләр, что действительно Аллаһка тәгаләгә төрле яктан да килеп, була аның иркен мәчетләрдә генә түгел, менә шундый мәдәният йортларында да шундый фестивальләр белән эшләргә кирәк, и яшьләр белән эшләү өчен менә шундый приемнар бик кулай икәнен үзләре аңлатып бирделәр. Аллаһ тәгалә накиды күп кырлы. Менә бу күп кырлының бер юнәлеше менә шундый фестивальләр аша.
Ә менә исламда кайбер дин әһелләре әйтә, исламда музыка юк, анда музыка шайтан кыткысы тарату дип мондый фикерләр белдерүчеләр юкмы каршылыкка килүчеләр?
Бәлки ул башлангыч юлларына булгандыр да, но безнең менә шул яктан чуашыйда, менә шул дин өлкәсендә эшләүче имамнар алай әйткәннәр, ишеткәннәр. Гомумән, шушы фестивальне башлаганда тәравих белән башлап җибәрделәр имамнар, яшь безнең имамнарыбыз, шундый үзебезнең татар мәкаме белән чыгып тәравихләр укып, үзләре башлап җибәрделәр. Алар артист түгел, муллалар, ә шулай да именно башлап муллалар үзләре шуны юнәлешен күрсәттеләр. Яшьтә аннан соң инде шушындый теге нәшетләр автор зикерләрен җырлаучылар гына сәхнәгә чыктылар. Бу күрсәтәндә шул действительно бездәге имамнар, муллалар барсы да бүгенге замана таләпләрен туры китереп, дөньяви күләмдә эшлиләр. Монда яңалыкны эзләргә кирәкми, барлыкны, иманлыкны күрсәтеп, яңа ысуллар белән, замана таләпләрен күрсәтергә кирәк. Шул вакытта без юламабыз алабызсы. Иншалла, киләсе елларда да шул фестиваль үзенең башлаган эшен, ниятен юатмас тагына кечтәнә дип уйлыйм. Ник дигәндә, бар бит әле шундый консолидация дигән сүз. Соңгы елларда иманнар тиесрәк караса, хәзер без берләшә барабыз. Безнең фикерләребез тагында тулылана, и аннан без иҗат өлкәсендә, мәдәният өлкәсендә эшләүчеләр, һәм безгә уйларга кирәк, киләсе елларда яшьләргә дә күбрәк ышаныч өчен, шул көн бүгенге замана таләпләрен туры китереп, техникадан да, светтан да, башка ресурсларга килергә торган әйберләрне яңача ясап, бу фестивальдә шулай булды. Бөтенләй бер яңача булды. Тагын да катлауландырып, шул вакытта тамашаның күңеленә килә торган, шул вакытта бит инде ул катлаулы да булырга тиеш түгел ул әйбер. Шуларны эшләсәк, Алла белсә, аның киләчәге бар.
Киләчәктә Казанда, Татарстанда уздыру ниятләре юкмы? Бу хакта сөйләшүләр булганы юкмы?
Бөтен дөнья татар конгрессының председателе урынбасары Марат Тукаев әлеге чарада катнашты. Аны әйтүенчә, булган фестивальне Казан халкы күрергә тиеш. Билгеле ди, мин уйлыйм диде ул, Корбан бәйрәмендә әлеге чараны Казанда кабатлап күрсәтергә ди. Аннан соң без инде Татарстанга барып оештырамыйбыз әйбәрне, хәтта үзебезнең республикада, пожалуйста, әгәр башка елларына ул Урмайда башланып, Чабаса шәһәрендә бит торган иде, Зур опера театрында. Ә без аны Урмайда эшләдек. Без аны Урмайда башлап Казанда да үткәргәбез, киләсе елда шулай эшләп тә була. Казан бит Казан, ул үзебезнең мәктәбебез, аның возможностьлары күбрәк, зуррак инде.
Дип сөйләде Чуашстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Фәрит Гыйбатдинов.
Азатлык радиосы.
Беренче каналда барган «Давай поженимся» исемле популяр тапшыруда яучы ролен үтәгән алып баручы татар ханымы Роза Сабитова бар. Чираттагы тапшыруда бу яучыны үзенә кияү эзләделәр. Милләте белән татар булган алып баручының күңелен яулар өчен эш ир-егет үзара көч сынашты. Араларында Татарстаннан килгән кияүләр дә бар иде. Татар җырчысы, композитор Сәүбән Закиров түбәтәй киеп, Ай Дубр Дубая татар халык җырын башкарып, татарча биетте, бераз татарча сүзләр кыстырып та аралашып алу булды тапшыруда. Танылган туйлар алып баручысы Гамил Нур Сәүбән Закировның беренче каналда чыгыш ясауы татарга зур пиар дип саный. Аның белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште.
Шушы көннәрдә «Давай поженимся» дигән тапшыруга Татарстаннан җырчы Сәүбән Закиров барган. Аны син җибәргәнсең дип әйтәләр. Ни өчен менә Сәүбән Закиров? Башка кешеләр дә кандидатлар булгандыр бит.
Роза белән күптәнге танышлар бит инде. Ул инде бит 15-20 еллык татар димчесе буларак эшен башлаган. Интернетта хәбәр чыкты, Роза иреннән аерылган, яңасы кирәк булыр пиар өчен. Шуңа күрә пиар дип уйладым да, башта инде теге индомлыклы кияүләр бар инде, Асаф Вәлиев башта шул исемә төште. Аны уйлам, нишләп әле мин әйтәм, белмәгән кешене җибәрәм, Сәүбәнне беләм бит инде, 1-2 еллык кенә хатыны белән кимәкче аерылышты, һаман матур кызлар күзләп җири, әйдәм әйтәм Сәүбән. Сәүбән курыкмыйсыңмы мин әйтәм, балаларым бар, өйдә туганнарым бар, аңларлар микем. Ул уен бит инде диде. Без уйлаган ик, аны җибәрдек, тәфтиләү җырын җырларсың, реклама булсын татар мәдәниятенә, Татарстанга, түбәтәйне китеп әйттек. килгенде. Сөбән килеп кергән монда студияга ягылып киткәннәр. Сөбән бит инде ул көрәшче, спортсмен, матур бастуын кигән, билемле дә кеше ул. Иш җырлап күрсәткәч бөтенләй ягылганнар инде. Сөбәнне шуннан соң инде шундый интрига уйлап чыгарганнар, кияу дусты итеп оформ иткәннәр. Бер нәрсәгә ярамаган тотасыннан килгән кияу, Сөбән инде аның янында шын йолдыз, тәртиләүне җырламаган, күлкеле, биюле булсын Роза тотасы бергә ярата дип дубур-дубаян уйнатканнар инде. Роза беләмин шимен тотас сөйләшкәнен. Менә телевизорда күрдегезме? Татарча беләсеңме дип Сәүбәннән сорый. Бөтен нәрсәне белә. Розаның кияуы да татар. Роза Сәбитова да үз кыйналы, данлыклы димче булды һәм менә ниндер бер популяр бер гламур йолдызга урылды. Менә шул рус аудиториясы йолдыз. Әмма безнең милләтебез өчен бит ул уж әйтми хоть и блатная, но своя дочь. Әлбәттә миндә бер яшерен өмет бар иде. Сәүбәнне яратмас микән шунда? Сәүбәнне булмаса белмим дә араларында узмас микән берәр нәрсә? Юк бит, әнә барыбер бер урыс егетен сайлады.
Гамилә бай, ничек уйлыйсың Сәүбән яхшы итеп тәкъдим иттеме? Кызыклы итеп күрсәттеме?
Кызыклы тамашачылар алар поп мәдәният кешеләре. Алар өчен кешенең нәрсә сөйләве мөһим түгел, визуаль эффектлар мөһим. Сәүбән әле визуаль эффектларны күрсәтмәде, үзе сөйкемле итеп киенгән, матур итеп тавышлы итеп җырлады. Анда бит өч җырчы катнашты, берсе гитарада русча җырлады, берсе гармон белән русча җырлады. Алар янында безнең Сәүбән бит инде 10 тапкыр яхшырак җырлады бит. Шуңа без инде бердән татар сүзенә реклама булды, тавышына рекламада. Һәм ул сакраменталь фраза әйтте. Кешенең байлыгы мөһим түгел, мәхәббәт мөһим диде. Бу бит үзенә күрә дә бер татар халкына аның шундый Сәүбән кебек самими кешеләренә самими бер катлы мәдәниятне реклама булды. Әмма Раузаның үзен коммерцияле мәдәният инде тартып алды, суырып алган. Аның мәсәлән Казанда димчелек агентлыгы бар, анда Хәйрше татар авылында тирес чыгарып, нефть сатмады бит ул, анда бит җирдә яшә дип аңа өйрәттеләр 20 ел буе. Хәйрше булып калды Раузаның хезмәтенә ул акча да түли алмый. Раузаның сервисына бару өчен 80 мең акча түләргә кирәк, аңладыңмы? Сәүбән инде бер самими дөньядан килде, ул чынбарлыкны күрсәтте. Шунысында кыяфәте матур, биби фейс, түбәтәе матур. Бик затлы күренде. Белмәс идем, мин арга менә элекке клиентларым хәзер шалтыратып әйтә башладылар. Телефонымның туктаганы юк. Сине Сәүбәнеңне күрдек диләр. Бөтенесен ашаган.
Роза Сәбитованы сайламады, ләкин Сәүбәнгә бренди кәлеш табу мөмкинлек тагын да ачыладыр бит.
Андый максат юк бит. Без мин бит аны пиар өчен, реклама өчен җибәрдем. Татарстан түрәләре, Татарстан журналистлары бит Сәүбән турында менә ничә ел бер җөмлә җылы сүз язганнары юк. Ә ул бит Татарстанда бер драматик тенор. Хәйдәр Бигиш бар, шуннан соң берәр тенор калдымы? Опера театрында берәр тенор бармы татарча җырлый торган? Моңлы иттереп, һәм шул вакыттагы классик дәрәҗәдә башкарыш кешеләр юк. Шуннан соң гармоннан да бит бу курыкмый бит бу. Бу бит Сәүбән. Бу бит халык баласы. Ул чын иҗат кешесе. Ул Салават кебек әрсез түгел бит. Ул бит бизнесмен түгел. Ул бит барыбер тавышка гына ия. Физик көчкә ия кешеме? Шуңа күрә аны тартучы юк, күтәрүче юк, телевизиягә чыгарушы юк.
Ә үзе Сәүбән Закиров бик канагат булып калдымы?
Канагат, чөнки бит ОРТ-ның рейтингы белән яңа гасыр телевизия рейтингы арасында 10 000 аерма бармы? Бар, шулай бит. Ә монда ОРТ-да бөтен кеше карады. Мин мәсәлән, миндә телевизия юк, күршегә без кирип карабыз, интернеттан карыйбыз телевизия. Интернетта башка вакытта күрсәтәләр, шуңа күрә күршегә кара. Күрше әбисе кабызып куйган маржа бөтен нәрсәгә ак кагаз кебек ышанып утыра. Ой, земляки ди. Халык белсен өчен менә дигән реклама булды Сәүбәнгә. Әбилай алай-болай сез ишетмәгәнсездер бит дигән. Ниндер татарлар турында кимчелекле хис тудырган бер кешене ишетмәгәнсездер бит алай-болай. Иң яхшы реклама, нашар реклама. Менә Сәүбән әле шунда чыгып суыша, егылып китсә, тавышы бетсә, тагын да кызыграк булыр иде. Аңладыгызмы? Бер чыларга сәбәп юк. Без инде татар, безне мактамаячаклар бер кайчанда. Чишеннарында мактамыйлар, яхуд халыкларында мактамыйлар шулай бит. Аңа карап алар үзләрен кимчелекле хис итмиләр.
Гамилә бай, менә Роза Сәбитова ул данлыклы яучы.
Без гына түгел татар яучысы булып башлады ул. Чөнки димчелек ул татар профессиясе. Мәскәүдә юк, бары тик татар димчеләр генә бар иде. Менә ул инде хәзер кимчелек гомум Россия димчесенә үрелде.
Аңардан башка тагын татарларны кавыштыру буенча кемдер эшне алып барамы, юкмы?
Бара, мәсәлән, Шәрык клубы, Шулык Сәүбәннең Шәрык клубы бар бит инде. Анда бушлай хезмәт эшли, аңладыгызмы? Раузаны кына инде безнең халык килә алмый, аныкы бик кыйммәтле. Олигархларга хезмәт күрсәтә. Казанда бар бүлеге. Икенчесе бар Сөймәни мәчетендә бушлай. Алар туктады, хәзер диния нәзарәтенә күчерделәр картотексларын. Аларныкы да бик яхшы хезмәт. Әмма иң яхшы хезмәтне хәзер ВКонтакте.ру, Mail.ru, Mambo.ru системасында, Rambler-андагы, Love.ru башка сайтларны бергә кушкан система үтә. Менә Mambo.ru ашагына минем инде бер 20 ләп танышым бик яхшы хатынны яисә ирне табып өйләнештеләр. Шул вакытта Шәрык клубында да хезмәт эшли. Мәсәлән, сентябрь аенда 3 кеше Шәрык клубында танышкан 3 кеше өйләнешәчәк. Начар түгел бит. Шәрык клубының димчесе бар, Суфия Галиева, инде 20 еллык димчи инде ул иң билгеле татар димчиси. Ул елга бирне үйләндерәдер кичкәмешкә. Шулай бит инде. Чөнки инде өлкән яшта ул күбрәк мәгърифәтчелек белән шөгыльләнде. Ә хәзер менә Шәрикул Баша бу ел 3 кеше үйләнә. Ә шул вакытта иң яхшы димчиләр әлбәттә бу мөмкиндә интернет. Аның инде аутсайдерлары татар сайтлары әйтик, yoldash.com, dostlar.ru, tatarlaf.ru. Алар ашада бик күп сөйләнешә. Теләгән кеше зли. Башны катырып миңа шалтыраталар име. Күнеккәннәр Төркиядән, Америкага. Миңа кыста. Телеге сабыштылар. Мин әйтәм, әнә Юлдашка теркәл, ВКонтактега теркәл, Фейсбукта теркәл. Кирәк кеше интернеттан бик яхшылап таба.
Гамил Нур белән Рима Бикмөхәммәтова сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруы бастыман, бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.